إنجيل شريف Маттай бәйән иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Ибраһим һәм Дауыт тукымынан булган Гайса Мәсихнең нәсел шәҗәрәсе. Ибраһим Исхакның, Исхак Яҡупның, Яҡуп Яһутның һәм аның агай-инеләренең әтисе. Яһут Тамардан туған Перес һәм Зерхның әтисе. Перес Хисрунның, Хисрун Рамның, Рам Аминадабның, Аминадаб Нахшунның, Нахшун Салмунның, Салмун Рахабтан туған Бұғазның, Бұғаз Руттан туған Абитның, Абит Ишайның, Ишай Дауд патшаның әтисіде. Дауд Урияның хатынынан туған Сүлейманның, Сүлейман Рихабәмнің, Рихабәм Абияның, Абия Асаның, Аса Йехошафатның, Йехошафат Яхурамның, Яхурам Узияның, Узия Йотамның, Йотам Әхәзнің, Әхәз Хизақияның, Хизақия Минашының, Минашы Амонның, Амон Йошияның әтисе иде. Исраил халкы көчләп Бабылга күчерелү дәверендә Йошияның улы Йехоякин һәм аның агай-энеләре туды. Бабылга көчләп күчерелгәннән соң Йехоякинның улы Шигалтиел туды. Шигалтиел Зерубабельнең, Зерубабель Абихутның, Абихут Ильякимның, Ильяким Азурның, Азур Садыкның, Садык Ахимның, Ахим Илиутның, Илиут Ильязарның, Ильязар Маттанның, Маттан Яқупның, Яқуп Мәрйәмнең ире Йосуфның әтисе иде. Мәрйәмнән Мәсих дип аталган Гайса туды. Ибраһимнан Дауытка кадәр барлыгы 14 буын. Дауыттан алып Бабылга көчләп күчерелгән вакытка кадәр 14 буын һәм Бабылга күчерелеп Мәсих туганга кадәр 14 буын булды. Гайса Мәсихнең тууы менә булай булган. Анасы Мәрйәм Йосыф белән ярашылган булган. Әмма алар никахлашканча Мәрйәмнең изге рухтан балага узганы ачыкланган. Ире Йосыф исә тәкъва кеше буларак Мәрйәмне оятка калдырмас өчен ярашуны яшертен генә үзәргә ниятләгән. Әмма ул ниятләгәч, төшендә аның янына Раббы фәрештәсе килде һәм
Давыт нәселеннән булган Йосыф, Мәрйәмне хатын итеп алырга курыкма. Ул карынында йөрткән бала изге рухтан уздырылган. Ул ир бала тудырачак. Син аңа Гайса дип исем кушарсың, чөнки ул үзенең халкын гынахлардан коткарачак,
диде. Болар барысы да Раббының пәйгамбер аша:
Менә гыйфәтле кыз балага узачак һәм ир бала тудырачак. Аңа Иммануил дип исем кушарлар,
дигән сүзләре гамәлгә ашсын өчен булды. Иммануил Аллаһы безнең белән дигәнне аңлата. Йосыф йокысыннан уянгач, Раббының фәрештәсе нәрсә кушкан булса, шуны эшләде. Ул Мәрйәмгә иләнде. Әмма Мәрйәм улын тудырганчы, Йосыф аңа якынаймады. Балага ул Гайса дип исем кушты.